Gaur bertan azaroaren 24an eta etxalarren, zer egin genero indarkeria kasu baten aitzinean. Izenburupean solasaldia izanen da, hain zuzen ere, bihar delako violentzia edo indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna. Eta horretan arituko da psikologo aditua den Ainara Iraizoz hitzaldi hori, solasaldi hori eskaintzan, bain zuzen ere, telefonoaren bertze aldean duguna erran bezala, gaur bertan atxaldeko 6etan etxalarren izanen da kulturretxean hitzaldi hau. Ainara, egunon, mil esker gure dei hartzeagatik.
Egunon, eskerrik asko zuei, gomidapenagatik.
Ainara, genero indarkeria kasu baten aitzinean ekiten hasi baino lehen, indarkeriaren kasu hori identifikatu beharko da, zu solastuko zara, zer egin, baino erran bezala, lenik jakin behar dugu hori identifikatzen, eta kaso beti ez da inerrexez. Oiko da emakume bat alako harreman batean egonik ere, genero indarkeria gisa ez ikuste harremana, edo, bueno, normalki ba, biktimak jakiten du, ze harreman motatan dagoen.
Bueno, ba, bi kasuak ditugu, eh? Askotan kontzientzia dago eta badakite identifikatzen hori, ekintza hori mutilak edo gizonak egiten duena genero indarkeriaren markoaren barruan dagoela, agian kostatzen dena da identifikatzea bere burua biktima bezala, eh? Hori gehiago kostatzen da. Eta gero askotan badaude indarkeria jasatzen dutena batez ere denbora luzean egon direnak, justifikatzen dutenak egoera hori bere buruarekin edo bestearen buruarekin, ba, diez, bera horrelakoa da, eta horrelako justifikazioekin hasten direnean, zaitasun gehiago dago genero indarkeriaren marko horren barruan sartzeko. Egiten dutena da individualizatu, ez? Hau gertatu da edo bestea, momentu konkretu batean, eta egitura bat ematea horri zaila izaten da. Askotan horrek erabaki bat hartzera behartuta ikuste dutelako bere burua, ez? Gau, baldimanago genero indarkeria baten, harreman baten barruan, erabaki bat hartu behar dut horrekiko. Mm-hmm. Ikusten baldin badut soilik, egoera konkretu batzuk bezala, edo bere izaera horrelakoa da, justifikazio horren barruan, barduan oraindik badokat ideia hori aldatzeko, edo aldatzeko gaitasuna daukadala gainera, nik ez, biktima bezala. Nik nire bikotea aldatu dezaket, edo egoera hauek kontrolatzen alditut, edo aurreratu naiteke hori ezgertatzeko, eta orduan askotan sesgo bat bezala da gehiago, ez? Esatea, bueno, hau egoera kaltegarriak dira, baina ez da genero indarkeria. Eta horrek, bueno, babesten du bere burua pizka bat harremanaren barruan, eta hor barruan mantentzeko aukera ematen dio. Horregatik, bueno, askotan esaten diozunean emakumeari, ez? Bueno, hau genero indarkeria da, bueno, erantzun bat oso tipikoa da, esageratzen ari zarela, edo ez duzula ulertzen, ez duzu ulertzen, ez bera horrelakoa da. Bueno, claro, bai, bera horrelakoa da, hori argi dago, eta horrek esan nahi du orduan genero indarkeriaren harreman baten barruan zaudela, eh?
Aipatzen zenituen azkenean, ez, ba, zer nolako, ez dakit, formulak erabiltzen dituzten, ba, egoera horretan dauden personek nolabait justifikatzeko, ez, harreman hori, aipatu zu, ez, bueno, esageratzen ari zara, bera horrelakoa da, ez dakit, zebertzeko moduak erabiltzen dire justifikatzeko pentsatzen dut ere, ez dakit, erranen dutela, aizu, bueno, bai, alakoa da, baino haunitz maiten hauelako, ez? Azkenean haunitz maiten hau, orduan ere zeloak sartzen zaizkio, eta bere amodio horren ondorio bat da, gero ere indarkeria hori, ez? Begirada azkenean romantiko, erabat, bueno, ba, ez, arriskutsu batetik, alakoak ere emango dira.
Bai, noski, hor dago indarkeriaren naturalizazioa, ez? Maitasunaren barnean, badago esaldi bat, erdaraz asko esaten dena, en el amor y en la guerra todo vale, eh? Orda, bueno, oso arriskutsua da hori. Maitasunaren barruan onartzen ditugulako ba, egoera batzuk gu kontrolatzeko direnak, ez emakumeo kontrolatzeko, edo egoera esaten dute, bari jeloskortasunaren inguruan adibidez, maitasun froga bat bezala, inkluso. Mm-hmm. Osa, ja ez da gaizki ikustea, baizik maitasun froga bat bezala ikusten o jeloskortasuna. Mm-hmm. Edo jartzen dutenean bere buruarengan, claro, baldin bagaude horrelako egoera batean, diskurtso orokorrena izaten da, errua emakumearengan dagoela beti, ez? Eta azkenean integratu egiten du, eta diskurtso bat sortzen da emakumearengan, eta da, claro, ezken ni ere horrelakoa naiz, edo ni ere hau egiten dut, edo egia da berandu iritsi nintzela, edo egia da, claro, indarkeria bortitza gertatzen denean, zerbaitek pizten du, ez? Edo, bueno, hori izaten du gizonak. Orduan, pizte horren egoerak existitu egiten da, berandu heldu da emakumea, edo bazkaria benetan oksazio joen, edo zen delarik, ez? Arrazoia, eta horrek ere, emakumeak hartuko du, klaro, ez nik ere, hau egin dut, edo bestea, hori jeloskortasunaren, hori maitasun proga bat bezala hartzea, edo nirekin egon nahi du beti asko maite nau, eta errealitatea da kontrol modu bat dela, ez, emakumearen gan. Berarek, lanera tortzen da egunero nire bila, oso jatorra delako, eta ni, beti ni ongi egotea nahi duelako, edo juergan ateratzen baldin manaiz, gazteagoak direnak, ez? Ni babestu nahi du, eta orduan, etortzen da beti nire bila etxera joateko. Bueno, horrelako jokabide babesgarriak direnak, ez? Kanpotik edo emakumeak horrela ikusten ditu, edo gizonak horrela saltzen ditu, ez? Azkenean kontrol egoera bat dira, eta klaro, hortik ateratzen denean, orduan, emango da bortizkeria, ez?
Karo, gainera eredu, gizontasun eredu erabat patriarkal bat dago horren atzean, ez? Eta horren erromantizazio bat erran nahi dut, gizona batzutan konsideratzen aldelako hori, ez? Nola baitere bestaz, ez? Liskar batean sartzen bada, nizar dakit, bere bikotea babesteko edo alako gauzak, momentu batean, ez? Zerbait, kaltegarria ikusi beharrean, aldrebes, ez? Ikus daiteke, harreman batzuetatik edo ikuspuntu batzuetatik, gizontasun horren froga bezala, ez? Bueno, hau da benetazko, hoixen, ez?
Da, printzea, ez? Algu salbatzera datorren printzea da gugatik hiltzeko prest dagoena, ez? Edo borrokan egiteko prest dagoena. Agian eskatu ez duzun egoera batean, edo zentzurik ez duen egoera batean. Agian estremora eramaten denea ere, emakumea egoten da izketan edo zeinekin, mutil batekin eta bestea jeloskor jartzen da, eta azten da diskurtso batekin, bai, berak mutilonek zerbait nahi du, arremantzen dugu gehiago, igual emakumea arriskuan egon denean, ez? Ba, benetan gizon bat, beste gizon bat, noski, ba, tabernan urbildu denean, eta gainetik intzeko gaitasunik ez dugunean gizona sartzen dela, ez? Baina beste batzuetan, ez da horrela, agian lagun bat da, kuadrilako beste pertsona bat, ez? Emakumearena, eta gizon dau sartzen da, ba, ari jarrera horrekin, ez? Berak zerbait nahi du, jeroskortasuna sartzen da tartean, eta agian sortzen da liskar bat, eta horre gainera beste ondori bat izango du, emakumea isolatzearena, noski, balimanago liskarrean inguruko jendearekin, ba, inguruko jende horrek azkenean ez duzuan urbildu nahi, bez? Arazorik ez aukitzeko.
Claro.
Orduan hor beste faktora sortzen da, eta da, isolamendu soziala, ez?
Aipatu dituzu gako andana bat, hortan pixkat gehiago sakontzeko inara, nola identifikatu dezakegu finean alako kasu batean gaudela, ze gako botako zen iduzke jakiteko aizu, harreman hau, akaso egiazki ba, indarkeria, ez, indarkeria matxistako harreman bat da.
Bueno, askotan esaten dute, zen biktimek, ez dakit nola ez nintzen konturatu. Hasieratik. Orduan, bueno, hori oso importantea da argitzea eta hori izaten dituzun gako hauek ikusteko, ez? Jakin behar duguna da lehenengo egunean edo hasieran egoera guztiak onak izaten direna normalean, bestela ez da inor horrelako egoera batean sartzen normalean. Orduan, hasieran maitasuna dago edo nire aurpegirik onena dago aurkezten dute, eta orduan denbora behar dugu batzuetan ikusteko ba, bi, hiru edo lau egoera eman direla eta horrek denak egitura ematen diola, ez? Adibidez, jeloskortasunaren gaia hasieratik hasten da, edo hasten diren lehenengo gauzetatik izaten da, eta bueno, ba, hori apurtzea, ez? Argi aukitzea, hori kontrol mota bat dela eta posesio edo, ez? Horrelako zerbait dela eta ez dela maitasun froga bat. Azten dira normalean hortik bestea. Bueno, zaila izaten da, baina ikustaraztea nola ikustea nola gizonak isolatzen nauen, ez? Izan daiteke edo dizkarra sortzen duelako beste pertsonekin geratzen naizelako, edo beti nirekin egon nahi duelako eta beti oso plan politak sortzen dituelako eta azkenean ikusten duzu daramazula hilabete oso bat lagunekin geratu gabe edo gertukoekin egon gabe. Beste bat izaten da, ba kontrolarena, ez? Zenbat aldiz, orain gaur egun dauzagun teknologiekin, ez? Galdetzen dizun zer modu zaude, egunean zehar, edo non zaude, norekin zaude, atera zara, eta naiz eta izan diskurtso polit bat, ez, ba, zurekin egon nahi dudalako da, adibidez. Eta, bueno, bai, baina, galdetu idatu ja hiru alditan, ez, idutan, non nagoen egun goizean, ez, adibidez. Orba, moni, horri boita ematen jakitea. Eta gero ja, bueno, ba, besteiak zuzenak direnak, ez, irainak, edo ja fisikoan sartzen garenean. Claro, fisikoan sartzen garen erako normalean beste guztia pasatu izan da. Ban, el argi ikustea hasieratik oso zaila da, eta ban, behar dugun askotan da denbora, ez? Eta ikustea bi, hiru, lau gauza gertatu izan direla, eta horrek denak batera zeri erantzuten dion. Claro, maitasuna sartzen da hor, eta kulturaki esaten digutena da, maitatzen zaituenak ez dizula minik emango. Horrekin ere apurtu behar dugu, ze, jena esaten duenean. Bueno, nola izan daiteke ezakizein gizon edo ezakizein mutil, ez? Oso jatorra dirudi edo ezakizeinen semea da, edo gizonak beti dira ez, pertsona baten bikotea, edo semea, edo aita, eta hortik ateratzea ere zaila da, ez, askotan emakumeak esaten du, nola izango da nire mutila erasotzailea, ez, yeah. Nik horren beste maite dudan pertsona, eta horrela
eta igual kanpoan, ez, igual ainara gero kanpoan jendartean, ba, ez dakit maitatuan, izarrakit bere futbol, ez, taldean, ba, harreman ona, ez,
eta sozialki. Oso ongikusia.
Ongikusia.
Oso langilea da, edo behitu oso exitoko pertsona bat izan daiteke, edo beti laguntzen duena, bai, edo alderdi politiko batean dago eta oso ikusgarria da herriaren aurrean, ez, bere bizimodua eta ez duzu ikusten hartzeko partea. Bueno, horrelako gauzekin apurtu behar dugu, zer bestela bikote harremana sortzen denean zaila da etiketa hori jartzea, ez, erasotzaile bat denaren etiketa, asko maite duzun pertsona delako.
Eta ainara pentsatzen dut ere tipikoa izanen dela ohikoa emakumea bera kulpabilizatzea egoera horretaz, ez? Nolabait ere kulparen transposizio bat erraten dena, hau da, gizona horren kulpable errudun horren eragile ikusi beharrean emakumeak nolabait ere eragin duela, emakumea gaiztoa delako, provokatzaileak, hori zuk erran duzuna, ez duelako janaria behar bezala prestatu edo historika bat bezala jarri delako eta oiuka hasi delako eta bazdurako bertze erremediorik izan ura gelditzeko nizarraki jotzen, ez, kasu muturrekoenetako batean. Beraz, hori ere bai, ez, izaten da diskurso horren parte.
Klara, diz, ba, goratzen dut kasu bat estremoa zena, ez, baina gizonak esaten zidan. Eta ni erretzera joan nintzen lehiora, eta itzuri nintzenean berak labana zuen eskuan emakumeak, ez, ola, kasu estremo bat. Claro, eta galdetzen diozunean eta zergatik, zer gertatu zen, klaro, ni ez nahi zetzera sartzen eta labana hartzen dut eskuan. Eta orduan erantzuna, ai ba, ez dut gogoratzen zer gertatu zen lehenago. Orduan, edozen gauza egiten duena emakumeak, erabiliko du bere jokabidea justifikatzeko gizonak. Eta hori da gainera oinarrietako bat, edozen gauza erabiliko du justifikatzeko, eta azkenean horrek sortzen du ere emakumearengan diskurtso hori. Eta baita gizartean ere bai, askotan entzuten dena, ez? Ba, fijate, zakizunek salatu du bere gizona. Eta orduan erantzuna askotan izaten da, bueno, eske emakume hori ere bai, badakizuen olakoa den.
Eta emakumeak ere bai barneratuko duela momentu batean, ez? Zalantza egiten hasiko da bere burua eta erraten, karo, eske agian ni ere bai histerika bat naiz, egia da nik ere honetan hanka sartu nuela eta behin gaizki solastu niola eta, ez? Eta bera joango da nolabait ere onartzen, ez? Eta asumitzen hori, ba agian ni naiz arazoa nolabait ere, ezta?
Hori da, eta hori izaten da, harremana uzteko zaitasuna daukaten emakumeen faktore bat, eh? Eta horregatik lantzen da horren beste erruduntasunaren kontua horrelako harremanetan. Azkenean, berdin, jartzen dira berdinak bezala, ez? Berak hau egiten du, baina nik beste hau egiten du. Berdina izango balitz bezala. Eta hori da faktore bat besteen artean ez harremana ez uzteko.
Eta Ainara, fokua pixket aldatzegatik emakumetik gizonera lehen bota duzu ideia aski garrantzitsu bat eta da bueno, gizon hori seguraski ere ez dela gure ez dakit aurre iritzietan sortzen dugun ero mozkor bat, ez, olako perfil bat sortzeagatik, baizik eta bertzen nola baitekoa seguraski, ez, erran nahi dut, kakotxe artean gure barridea, gure auzokidea laguna kuadrillakoa izaten alden, ba, pertsona normal hori ere izaten alda, ez? Ez da bueno, aztakit arazo mental ba, sakon bat duen pertsona bat, baizik eta, bueno, gutako edo zein, nola baitere, ba, patriarkatua barneratu duena.
Hori da, esaten dutenean pertsona normala zirudien, ba, horre, oso esaldi esanguratua da, ez, eta oso deskriptiboa. Lehen gainera, bueno, psikologiatik ere ez da asko lagundu, azke, azierako urte hauetan, ez, hau lantzen azizenean, saiatu izan zirelako, ez, azalpen kliniko bat ematen, horrelako gizonei, ez, horrelako gauzak egiten zituzten gizonei, baina gaur egun ja, ez dira horrelako gauzak onartzen. Orduan, etiketa horiek eintzea oso importantea da, ez da, nire esate dut askotan, baina oso erasokorra da, ez? Eta esaten dut, bueno, baina adibidez, kotxearekin dijoanean kontrol batean gelditzen du guardia zibilak, eta erasokor jartzen da, ez horrez, bueno, orduan erasokorra da edo ez. Hori beste elementu bat izan daiteke ikusteko ere genero indarkeriaren barruan dago dela, ez? Bakarrik zurekin da. Claro, orduan edo ezin ditu bere inpultsuak kontrolatu, ez? Hori asko esaten delako. Eta bueno, baina beste gore batzuetan kontrolatzen ditu, bai, orduan badauka. Eta bueno, etiketa horiek eintzea oso garrantzitsua da. Batez ere gizonek ere arduratzeko. Bere jokabide eta ze bestela ere haien artean, ba, eske, tipo hori zoratuta dago, edo, bueno, eske badakigu nolakoa den, bueno, eske, hauek guztiak horrelako jarrerak dira, eta mailaren arabera eragina handiagoa edo txikiagoa izango dute. Eta klinikoa den parte hortatik banatzea oso importantea da arduratzeko, ez? Bestela, zebait klinikoa baldin bada gaixotasun mental bat, adibidez, bueno, ba, ze erraza, ez? Horrelak dute zer egin behar.
Ainara, ez dakit galdero zuzena den, baino zer pasatzen zaio burutik halako, ez, harreman kontrolatzaile eta indarkerietakoetan sartzen den gizon bati? Erran nahi dut, ez dakiten, hor hain zuzen ere erran dugu, ez, jende, bueno, ba, gutako edo zein izaten aldela, baino bai izaten alda, ez dakite, bueno, ba, patriarkatuaren ondoriozko, ba, ez dakit, arazo emozionalak izatea, nola baitere, ba, ez dakit, ez, gizonek ez dugu ikasten nigarregiten gure emozioa kontrolatzen, momentu batean, bueno, ez gara gai harreman sanoak eraikitzeko, eta beraz, dependentzia handi bat ere sortzen alda, ez dakit, alako faktoreak ere daude azkenean biolentzia horren atzean, ez da?
Claro, horregatik esan dut, arduraren kontua, ez, gia da, bueno, ba, gizonak gizarte honetan jaiotzen direla eta beraz horrelako pentsamenduak izango dituztela eta horrelako justifikazioa keintzea edo keintzen saiatzea importantea da horretarako, ez? Esateko, bueno, ba, ni mundu honetan jaio naiz, kontekstu honetan hau integratu dut eta zer egin dezaket hori aldatzeko. Sartzen badiogu aspektu kliniko bat, ez dut horretarako beharri, baina sartzen baldin badut aspektu kultural bat, orduan galdatzeko aukera daukat. Zer gertatzen da, bueno, ba, aurreko egunean lagun batekin izketan gizona zena, ez, orain datorren greba honen kontua esan zidan. Gau, makumeak ez dira mugitzen lan ere muan, ez, bueno, bere enpresan, eta esaten dut arduan, zen, ni mugitu behar naiz, nire privilegioei agurre esateko, klak, bai, hori egin behar duzu, hori behar duratzea, ez? Ez dugu, gizonek ez dute itxoin behar emakumeak eskatzera, baizik haiek bere barnetik ez hori egitea. Horrek ekarriko du aldaketa, eta zerbait kulturala denez, bueno, ba, orduan aldatu egin dezaket, aldatu ditugun beste kontu batzuk bezala. Eta zei behiak egon daitezke, bueno, ba, daude benetan gizonak pentsatzen dutenak, gizonak emakumeak baino gehiago balio dutela, badago ideia hori ez, eskubidea dudan, horregatik daude beste eraso sexual adibidez ere bai, ba, eskubidearen ideia ez, nik gizonen bezala eskubidea dut hau lortzeko, edo egoera honetan nik eskubidea dut hau izateko ez. Eta azkena da, estremoena ez, hori eskortasuna handia dagoenean, indarkeria bortitza dagoenean, oso ideia arriskutsua, eta da, ni ezin nahi zugabe bizi. Ideia hori daukagunean barneratuta, ba, edozen gauza egiteko gai izan gaitezke askotan, ikusten dugulako gure burua bakartasunean, ez, bestela. Eta, bueno, ba, hori oso gaizki eramaten dugu kultura honetan, bakarrik egotearena.
Zer egin genero indarkeria kasu baten aurrean, hoixen solasaldiaren izenburua, eta zuri ere galdetzen dizutainara, zer egiten aldugu indarkeria kasu baten aitzinean?
Bueno, biktima baldin bagara, kontatu edo zeini. Eta hortik ja, mekanismo guztiak hasiko dira. Egia da, gaur egun da edozein tokitara joaten zarela, profesionalek edo inguruko jende askok badakiela zer egin behar dela, ez? Zer egin behar den. Hartu dezakegu ibilbide juridikoa, eta hori bueno, salaketaren inguruan eta mintzatu beharko gineateke, salaketa bat jarri, horrek dakarren prozesu guztiarekin eta bar, edo banaketa. Eta horretarako ere, gaur egun, abokatuen munduan ere, badago kultura handia ez, salaketarik gabe ere, hori aurrera eramateko mekanismo gehiago daude. Eta kanpotik baldin bagaude, guk ikusten dugu pertsona hori, markatu, arrendako harreman batean dagoela, bueno, ba, egin behar dugun lehenengo gauza da, ez nekatu, hor gaude, badakigu hori gertatzen dela, eta ulertu behar dugu askotan esaten dugulako, ez ezke, hori esan duguna lehen, bera ere, begina nolakoa den emakumea, edo, berak ere zerbait egin dezake, ez da ateratzen egoera horretatik ez duelako nahi, bueno, orduan ez dugu ulertzen, zentzuk diren egoera horren mekanismoak eta hor mantentzen dituenak. Orduan hori egiten alduguna da, hor beti bere ondoan egotea, ez? Eta mezu hori transmititzea. Eta esaten aldiogu pertsona bati, ni badakit horrelako egoera batean zaudela. Baina ni beti hemen egongo naiz, adibidez. Horrelakoak mezuak bidaltzea segurtasuna emango dio emakumeari eta jakingo du ez dela epaitua izatenari, hori oso importantea delako, eta noizbait hortik atera nahi baldin badu, ba bere laguna, ama, arreba edo anaia edo dena delakoa hor egongo dela. Eta azkenik izango zen monobalderri sozialetik, ez? Gaur egun gero eta gehiago ari gara hori garatzen, ez? Auzoetan, herrietan, herrialdeetan, ez? Eta oso perspektiba polita da, bueno, ez delako horren, ez dagolako horren besteko interbentzio juridikoa, eta bueno, ba, hori keintzea ere batzuetan onuragarria izan daiteke, eta egitura sozial bat ematen diolako. Claro, jakin behar dugu, bueno, genero indarkeria, arrazo sozial bat baldin bada, ba, interbentzioa alderdi sozialetik egitea oso importantea dela, ez? Eta, bueno, ba, askotan, oraindik gaur egun, eta horregatik emango dugu, ez? Itzaldi hau edo ertzalarren, oraindik esan behar da, zer den genero indarkeria, zeintzuk diren faktoreak, zeintzuk diren egoera desberdinak, eta bar, oraindik identifikatzea kostatzen delako. Ba, bueno, ba, edukazio soziala edo hor, sartzea oso oso importantea da, jendeak jakiteko zer den, zer egin behar den, eta ze baliabide dauden hortik ateratzeko. Eta baita, bueno, baia, perspektiba punitibot batetik atera nahi baldin badugu, hori ere patriarkatuaren ardatz bat delako, ba beste baliabide batzuk daudela ere ezagutaraztea, ez? Ez bakarrik bide juridikoa. Mm-hmm.
Ba, zer egin genero indarkeria kasu baten aitzinean erran bezala izenburupean solasaldia, izanen da gaur bertan azaroren 24an Etxalarko kultur etxean 6etan eta bertan egonen da gaurko gure gonbidatua izan dena Ainara Iraizoz, psikologoa eta ba gai honetan aditua, ba konturatu izanen zareten bezala. Ainara, milesker handitz gaurko ba elkarrizketatxo hau gurekin partekatzeagatik eta egiten duzun lanagatik.
Eskerrik asko Gorka, gustora egon naiz.